πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 5η 21 Οκτωβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΣΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Καταπέλτης ο εισαγγελέας για την 36χρονη κατηγορούμενη στην επιθέση με το βιτριόλι, έκανε λόγο για ποταπά, κίνητρα, ηθική μικρότητα και ανθρωποκτόνο εγωισμό της κατηγορούμενης Έφης Κακαράντζουλα και ζήτησε να καταδικαστεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Συγκλώνησε για μία ακόμη φορά η Ιωάννα. Στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής, η ακρίβεια στην ενέργεια, η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις διεθνείς ανατιμήσεις, το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις τουρκικές προκλήσεις. Συναγερμός στη Βόρεια Ελλάδα, αυξάνουν καθημερινά οι επιδημιολογικοί δείκτες, σε ασφυξία τα νοσοκομεία στη Θεσσαλονίκη, σήμα κινδύνου και στη Θεσσαλία. Για πολύ δύσκολο χειμώνα κάνει λόγο η Μίνα Γκάγκα, έντονη ανησυχία εν ώψη εορτασμών και παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου, αγιασμός χωρίς μάσκη στους φοιτητές της Δυτικής Μακεδονίας. Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η κίνηση του Μητροπολίτη Γρεβενό να κατεβάσει με το δάχτυλο της μάσκης κάποιων πιστών για να τους αγιάσει. Ανοίγει ο δρόμος για τρίτη δόση στους κάτω των 50. Η πανδημία θα αργήσει έναν ακόμη χρόνο να τελειώσει, λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Σε lockdown η Μόσχα από τις 28 Οκτωβρίου κλείνουν τα καταστήματα εκτός από αυτά της διατροφής. Συγκεντρώσεις όλη τη χώρα πραγματοποίησε σήμερα η ΠΟΕΔΗ με αιτήματα μια ισχυρή δημόσια υγεία, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και άρση αναστολών. Η υποψηφιότητα του Γιώργου Παπανδρέου για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ αλλάζει τις ισορροπίες. Τα νέα δεδομένα στην κούρσα διαδοχής και η στάση των άλλων 6 υποψηφίων. Πρωτοφανής απειλή τσαβούσογλου για χρήση σκληρής δύναμης από την Τουρκία. Άμεση απάντηση της Αθήνας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας βάσεων στα νησιά από τον Αμερικανό πρέσβη Τζέφρι Πάιατ στη Λιβύη σήμερα ο Νίκος Δένδιας. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Ψωμιάδης, στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Με τα κρούσματα να αυξάνονται και τους επιστήμονες να προειδοποιούν για επερχόμενο ισχυρό τέταρτο κύμα πανδημίας, ειδικοί και πολιτεία επιχειρούν να ενημερώσουν όσους ακόμη διστάζουν να εμβολιαστούν. Η ανησυχία εντείνεται στη Βόρεια Ελλάδα με την αύξηση των επιδημιολογικών δεικτών, ενώ επιφυλακτικοί εμφανίζονται οι επιστήμονες για τις παρελάσεις. Πάμε στη Σοφία Πατραμάνη να δούμε λοιπόν πώς κυαγραφείται όλη η επικαιρότητα, η οποία, Σοφία, καλό μεσημέρι, θα λέγαμε ότι σήμερα είναι μια επικαιρότητα σε πολλά επίπεδα. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς καταγράφονται τα δεδομένα, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται βέβαια στην επιδημιολογική κατάσταση, την επιβαρημένη επιδημιολογική κατάσταση, η οποία καταγράφεται στη Βόρεια Ελλάδα.
Ακριβώς, Δένια, στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε ήδη την εικόνα του χειμώνα και έχουμε και την επίπτωσή του σε ό,τι αφορά την εξάπλωση της επιδημίας εκεί. Όμως και στην υπόλοιπη χώρα έχουμε μια ήπια αυξητική τάση της τάξης του 10% τις τελευταίες 4 ημέρες. Αυτό θυμάται ότι είναι η απεικόνιση από της επίπτωσης λόγω του ανοίγματος με τους εμβολιαζόμενους, με τους εμβολιαστέντες, οι οποίοι απολαμβάνουν πλέον ελευθερία κινήσεων μέσα σε κλειστούς χώρους. Προφανώς παρισπρίουν και ανεμβολίαστοι σε κάποιες φάσεις, παρά το γεγονός ότι υπάρχει αυξημένος αριθμός ελέγχων. Και να ξέρει κάποιος ότι όταν σε ένα κατάστημα μπαίνει, αυτό είναι συμβουλή των επιστημόνων και όχι δική μου βέβαια, εγώ μεταφέρω αυτά που μας λένε, όταν μπορεί να μπει κάπου σε εσωτερικό χώρο διασκέδασης, χωρίς να του ζητηθεί το πιστοποιητικό εμβολιασμού, αυτό σημαίνει ότι έχουν μπει και άλλοι οι οποίοι
Κατανοητό. Ναι. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να το αντιληφθούμε. Έτσι, αν μπούμε σε ένα χώρο και δεν μας ζητήσουν πιστοποιητικό, αυτομάτως σκέφτεσαι ότι δεν αφορά μόνο εσένα, αλλά και κάποιοι άλλοι έχουν
μπει. Πρέπει να φύγουμε από εκεί και να πάμε αλλού.
Ναι.
Πού θα μας ζητήσουν πιστοποιητικό.
Ναι.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ένας μέσα σε ένα τέτοιο κλειστό χώρο, χωρίς χρήση μασκών, όπως συμβαίνει, μπορεί να κολλήσει 100 ή 200. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Σε 15 δευτερόλεπτα, έλεγε το πρωί στην ΕΤΡΙΑ η κυρία Γιαμαρέλου, η καθηγήτρια λοιμοξιολογίας, ο ένας κολλάει τον άλλον με την Δέλτα, την παραλλαγή.
Μετάλλαξη Δέλτα, ναι, βέβαια.
Ναι, με τη μετάλλαξη Δέλτα κολλάει μέσα σε 15 δευτερόλεπτα ο ένας τον άλλον. Παλιότερα λέγαμε ότι σε κλειστό χώρο, με το αρχικό στέλεχος, μέσα σε 15 λεπτά μπορούσε να κολλήσει.
Ναι, τώρα μιλάμε για δευτερόλεπτα. Ευθύς εξέρχεις.
Ναι, μιλάμε για δευτερόλεπτα. Ναι, περνάς, περιμένεις το φανάρι και ψιλοβήχει ο άλλος δίπλα σου, μιλάει στο τηλέφωνο. Και άμα κάνει 15 δευτερόλεπτα εκεί είσαι κοντά του.
Έτσι είναι
η κατάσταση. Λοιπόν, επειδή οι αριθμοί πάντα λένε την αλήθεια και ο Σωτήρης Τσιόδρας παρουσίασε χθες αρκετούς αριθμούς, είπε λοιπόν ότι έχουμε γλιτώσει 8.500 θανάτους ο λόγο των εμβολίων με βάση τα μαθηματικά μοντέλα και θα είχαν ακόμα σωθεί άλλοι 1.200 αν ήταν στο 95% εμβολιασμός για τους άνω των 60 ετών. Mm-hmm. Σήμερα ο Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, προανήγγειλε ότι η τρίτη δόση θα διενεργείται άμεσα και για τους κάτω των 50 ετών και περιμένουμε τη σχετική του επίσημη ανακοίνωση να δώσει δηλαδή το στίγμα. Ξέρετε, ανοίγει η πλατφόρμα την τάση.
Ουσιαστικά
μέρα,
να δοθεί το πράσινο φως έτσι, για να έχουμε την έναρξη των εμβολιασμών και της τρίτης δόσης και στους κάτω των 50.
Ναι. Να ξέρει από πότε ξεκινάνε, να ξέρουν και αυτοί οι άνθρωποι, πότε ξεκινάει η πλατφόρμα, ανοίγει η πλατφόρμα και δέχονται το κλείσιμο το ραντεβού για το κάτω των 50. Για το άνω των 60 τώρα που έχει αποφασιστεί και γίνεται η διενέργεια της τρίτης δόσης, υπάρχει ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Θεμιστοκλέους, ανέφερε ότι να πάνε να την κάνουν δεν δίνει προσωρινή ανοσία, αλλά μόνιμη ανοσία, είπε χαρακτηριστικά, αυτό που οι επιστήμονες λένε μακρά ανοσία. Δηλαδή ότι δεν θα χρειάζεται κάποιος να τρέχει και για τέταρτη και για πέμπτη δόση στη συνέχεια. Σε ό,τι αφορά τώρα τους εφήβους.
Ναι, έχουμε εικόνα πόσοι, από τη στιγμή που άνοιξε η πλατφόρμα, πόσοι πάνε να κάνουν την τρίτη δόση, γιατί υπάρχει και ένα σκεπτικισμός και ως προς αυτό, Σοφία, θα πρέπει να πούμε.
Κάποιοι λένε ότι μπορεί να έρθει και άλλο εμβόλιο που θα καλύπτει καλύτερα την ανέδοση, όμως αυτά στοιχεία ο καθηγητής, ο κ. Τσιόδρας, σύμφωνα με τα οποία και η Δέλτα έχει απόλυτη κάλυψη για βαριά νόσηση από τα εμβόλια που υπάρχουν και το εμβόλιο, το οποίο μπορούμε να περιμένουμε, δεν θα έρθει πριν από 3-4 μήνες και στο μεταξύ, αν έχουν πέσει τα επίπεδα ανοσίας στους άνω των 60, μας έχει πει ο καθηγητής Αθανάσιος Τσακρής ότι πέφτουν δραματικά τα επίπεδα ανοσίας μετά το εξάμηνο. Γιατί είναι κάποιος να πρέπει να περιμένει να πάει Φεβρουάριος για να έρθει, ας πούμε, ένα νέο εμβόλιο που ενδεχομένως που θα είναι προσαρμοσμένο και με τη Δέλτα, αφού τώρα είναι υποπαρασκευή. Δηλαδή, ο χειμώνας αυτός είναι ο κρίσιμος. Δεν μπορούμε να τον αγνοήσουμε. Η τρίτη δόση του εμβολίου θα είναι με τη Pfizer, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί. Και καλό θα είναι οι άνω των 60 και όσοι έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας να το προγραμματίσουν.
Ναι. Καλό βέβαια, Σοφία, θα είναι να εμβολιαστούν αυτοί που δεν έχουν εμβολιαστεί. Γιατί αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα. Έτσι, όλοι οι γιατροί με τους οποίους μιλάμε, όλοι οι επιστήμονες με τους οποίους έχουμε πολύ συχνά έτσι, μια επαφή για το τι ακριβώς γίνεται, μας λένε ότι το στοίχημα μπορεί να το κερδίσει η χώρα, έτσι, και όταν λέμε να κερδίσει η χώρα το στοίχημα εννοούμε να μην θρηνούμε τόσο μεγάλο αριθμό θανάτων καθημερινά, γιατί βέβαια είναι ένα νούμερο που μας σοκάρει βλέποντας κάθε μέρα πόσοι συνάνθρωποι μας χάνουν τη ζωή τους από κορονοϊό. Λοιπόν, το στοίχημα θα το κερδίσουμε μόνο αν μπορέσουμε να πείσουμε αυτούς που για συγκεκριμένους, δεν είναι όλοι για τους ίδιους λόγους, που για συγκεκριμένους λόγους δεν έχουν πάει ακόμη να κάνουν την πρώτη και τη δεύτερη δόση του εμβολίου.
Κάποιοι δεν έχουν πρόσβαση, γι' αυτό και πηγαίνουν οι κινητές μονάδες σε χωριά και κάποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι θεωρούν ότι φοβούνται. Θεωρούν ότι το νόσημα που έχουν μπορεί να τους δημιουργήσει πρόβλημα με το εμβόλιο. Εκεί ο γιατρός μπορεί να βοηθήσει. Θα υπάρξει και νέα καμπάνια ενημέρωσης, γιατί από αυτούς είναι το 87 έως το 92% των ανθρώπων που είναι στις μονάδες. Οι υπόλοιποι που είναι εμβολιασμένοι είναι αυτοί που είναι ανοσοκατασταλμένοι ή μεγάλης ηλικίας άνθρωποι, mm-hmm. για τους οποίους λέγαμε προηγουμένως ότι πέφτουν τα επίπεδα,
ναι,
των
της ανοσίας
μετά τον δεύτερο μήνα. Γι' αυτό mm-hmm. με την τρίτη δόση εκτιμάται ότι θα μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των εμβολιασμένων που τώρα βρίσκονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Ένα 10% από αυτούς κατά μέσο όρο που βρίσκονται στις μονάδες. Γιατί ενώ έχουν εμβολιαστεί, έχουν πέσει τα επίπεδα του εμβολιασμού, μάλιστα. λόγω της κατάστασης της υγείας τους κυρίως.
Ναι.
Και για τους εφήβους βγήκε μία μελέτη από το Ισραήλ που λέει ότι κατά 93% καλύπτονται απέναντι στον κορονοϊό και σε νόσηση με συμπτώματα οι έφηβοι, οι οποίοι είναι εμβολιασμένοι έναντι των ανεμβολίαστων εφήβων. Mm-hmm. Επειδή θεωρούμε ότι οι περισσότεροι την περνάνε στο πόδι, είναι αρκετοί που την περνάνε με πολλά συμπτώματα. Και τέλος να πούμε, Ντένια, ότι ανέδειξε το Πανεπιστήμιο της Αθήνας την έρευνα που είχε κάνει και ήταν χάραξε ουσιαστικά το δρόμο για να οδηγηθεί η επιστήμη στην τεχνολογία mRNA. Ένας δικός μας επιστήμονας πριν από 43 χρόνια στο Λονδίνο, mm-hmm. Ο κύριος Γιώργος Δημητριάδης, ο οποίος τότε μέσα σε ένα εργαστήριο με πειραματόζωα, κουνέλια και ποντικούς,
mm-hmm.
άνοιξε αυτό το δρόμο, το πώς μπορεί να δημιουργηθεί αυτή η τεχνική του DNA.
Μάλιστα.
Και έτσι ουσιαστικά η πρωτοπορία και σε αυτή τη μέθοδο που οδήγησε και στην παρασκευή των εμβολίων πριν από 43 χρόνια, έχει ελληνική υπογραφή.
Μάλιστα. Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη, που εκεί επικεντρώνεται το ενδιαφέρον των ημερών. Ασφυκτική πίεση δέχεται το σύστημα υγείας. Τα νοσοκομεία έχουν σχεδόν γεμίσει και οι μονάδες εντατικής θεραπείας βρίσκονται στο κόκκινο. Πάμε στην συνάδελφο τη Φρόσο Βαρβάρα να μας δώσει τα νεότερα που υπάρχουν και την κατάσταση, τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται επιδημιολογικά η Θεσσαλονίκη. Φρόσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Όπως είπες και εσύ, η Θεσσαλονίκη είναι στο κόκκινο. Συνεχώς αυξανόμενα κρούσματα. Άνθρωποι οι οποίοι προσέρχονται καθημερινά στις εφημερίες των νοσοκομείων και ακόμη περισσότεροι ασθενείς οι οποίοι χρειάζονται νοσηλεία. Τα νοσοκομεία βρίσκονται στο κόκκινο. Έχουμε περίπου με πληρότητα 100% στις μονάδες εντατικής θεραπείας, ενώ σε ό,τι αφορά τις απλές κλίνες COVID, οι υγειονομικοί φορείς της πόλης επισημαίνουν ότι προς το παρόν ακόμη γίνεται καλή διαχείριση, δηλαδή έχουν συσχυλιστεί οι εισαγωγές με τα εισιτήρια, όμως παρά το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει χρειαστεί να ανοίξουν επιπλέον κλινικές, οι υγειονομικοί φορείς της πόλης εκτιμούν ότι τις επόμενες ημέρες δυστυχώς δεν θα το αποφύγουμε. Και μάλιστα το στηρίζουν αυτή την άποψη εν ώψη και των εορταστικών εκδηλώσεων που περιμένουν στην πόλη. Ναι. Θα έλεγα ότι οι επιστήμονες έχουν διχαστεί εδώ στην Θεσσαλονίκη.
Ναι. Υπάρχουν και οι δύο προσεγγίσεις, έτσι, και οι υπέρ και οι κατά. Ναι.
Ακριβώς. Οι περισσότεροι βέβαια λένε να γίνουν οι παρελάσεις.
Ναι.
Η διαφορά που έχουν στις απόψεις είναι το αν οι παρελάσεις θα πρέπει να γίνουν με κόσμο ή όχι. Κάποιοι λένε ότι θα πρέπει να γίνει η παρέλαση αλλά χωρίς την παρουσία κάποιου κόσμου, ενώ κάποιοι άλλοι, όπως και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο οποίος μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ σήμερα,
ναι.
επεσήμαναν ότι θα πρέπει να γίνουν οι παρελάσεις με την παρουσία κόσμου, γιατί η πόλη χρειάζεται την κανονικότητα. Και επίσης ανέφερε ότι έχουμε το ισχυρότερο όπλο που θα μπορούσε να μας προσθέσει στα χέρια μας, όπως είναι το εμβόλιο.
Ναι.
Θα πρέπει, όπως είπε όμως, να τηρηθούν αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα, προκειμένου να μην φτάσουμε να βρεθούμε στην ίδια κατάσταση που βρεθήκαμε τον περσινό Νοέμβριο. Το πρωί υπήρξαν κάποιες κινητοποιήσεις εδώ στην Θεσσαλονίκη. Οι υγειονομικοί έκαναν μια κινητοποίηση στα γραφεία της Τρίτης και Τέταρτης
Υπουργικής
Περιφέρειας.
Ναι.
Υπουργικής και η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών
ναι.
Θεσσαλονίκης, οι οποίοι επεσήμαναν ότι διεκδικούνται ζητήματα με τους συναδέλφους τους στην Αθήνα, γιατί ήταν πανελλαδική κινητοποίηση. Εκτιμούν όμως ότι λόγω των ανασχολών των συναδέλφων τους, τα νοσοκομεία πιέζονται ακόμη περισσότερο λόγω και των ελλείψεων που υπάρχουν σε αυτές τις θέσεις συναδέλφων τους που έχουν φύγει με αναστολή.
Μάλιστα. Φρόσο, να σε ευχαριστήσουμε. Από τις πλέον επιβαρημένες περιοχές του επιδημιολογικού χάρτη της χώρας είναι τα Γρεβενά, την ίδια ώρα πάντως που ο Μητροπολίτης της περιοχής, υπέρμαχος του εμβολιασμού, κατέβασε με το δάχτυλο της μάσκες κάποιων πιστών για να τους αγιάσει. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη με αυτό το περιστατικό, βέβαια, που έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Ο Μάκης Νασιάδης, ο ανταποκριτής μας, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μάκη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Τένια, κυρίες και κύριοι. Διακριτικοί χαρακτηρίζουν αυτή την κίνηση του Μητροπολίτη Κύκλικης Μητρόπολης Γρεβενών, καθώς όπως επισημαίνουν, ο Μητροπολίτης Γρεβενών, ο οποίος είναι και πλήρως εμβολιασμένος, έκανε αυτή την κίνηση σε δύο από τα άτομα τα οποία γνωρίζω ότι ήταν εμβολιασμένος. Ήταν ακριβώς εμβολιασμένος, δεν ζήτησε από κάποιους άλλους. Μάλιστα, ακόμη και ο Πρίδανης, ο οποίος πέρασε, δεν κατέβασε μάλλον τη μάσκα, ούτε ζήτησε από κανέναν. Και φυσικά δεν κατέβασαν και δεν ζήτησαν να κατεβάσουν, όπως κατέβασαν όμως συνέχεια μόνοι τους και ο Δημόρφος και ο Αντιπεριφερειάρχης. Ο ίδιος δεν θέλει να κάνει κάποιες δηλώσεις. Απλά μετέφερε ότι είναι αυτό που είπαμε, ότι είναι πέρμαχος και του εμβολιασμού και μάλιστα ετοιμάζεται να κάνει και την τρίτη δόση. Και είναι πέρμαχος επίσης και της μάσκας. Γιατί όπως μας τόνισε χαρακτηριστικά, είπε ότι και την ώρα της προσέλευσης αλλά και στη συνέχεια, στον χώρο εκείνο πριν την ώρα ακριβώς που ήταν το μυστήριο του αγιασμού, εκείνη την ώρα φορούσε και τη μάσκα όπως και η συνοδοί του. Την ίδια ώρα φυσικά να πούμε ότι στα Γρεβενά έχουμε αυξητική τάση τις τελευταίες ημέρες και ένα χαρακτηριστικό στο 14ο αύξηση αυτή έχει φτάσει το 223%. Καταλαβαίνετε, έχει σημαίνει συναγερμός, ήδη στο νοσοκομείο πλέον αρχίζουν να φύγουν. Δεν λέω ότι δεν λέμε ότι έχει πιέσει, αλλά ήδη έχουμε 6 άτομα χθες ήταν, τα οποία φυσικά είναι περισσότερα σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, γιατί είναι τις τελευταίες ημέρες που νοσηλεύονται στην κλινική COVID, ενώ δυστυχώς δύο άτομα και μάλιστα ήταν από αυτά νεαρής ηλικίας και δεν είναι και σε καλύτερη κατάσταση. Μαθαίνουμε τις πληροφορίες. Έχει πάει στις μονάδες εντατικής, έχουν πάει στις μονάδες εντατικής θεραπείας.
Ναι. Μάλιστα. Μάκη, να σε ευχαριστήσουμε. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων ενέκρινε τη χορήγηση της αναμνηστικής δόσης με άλλο εμβόλιο κατά του κορονοϊού από αυτό που είχε χορηγηθεί αρχικά. Την ίδια ώρα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε ότι η πανδημία θα διαρκέσει περισσότερο, καθώς οι φτωχές χώρες δεν λαμβάνουν τα εμβόλια που χρειάζονται. Η Έλληνα Λεβίζου είναι εδώ στο στούντιο και θα μας δώσει τώρα αναλυτικά στοιχεία. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις ανακοινώσεις του FDA που ουσιαστικά ολοκληρώνουν τη στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών για την αναμνηστική δόση, την τρίτη δόση, όπως λέμε. Αρχικώς λοιπόν είχε ανακοινωθεί ότι αφορά τους ευάλωτους ανθρώπους, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω υποκείμενων νοσημάτων, και ο εμβολιασμός με το εμβόλιο της Pfizer. Τώρα λοιπόν ο FDN ανακοινώνει ότι αφορά τη χορήγηση σε όλους άνω των 18 ετών στους οποίους έχει χορηγηθεί, έχουν ενωσοποιηθεί με το εμβόλιο της Johnson & Johnson, καθώς και στους ευάλωτους, κυρίως στους ηλικιωμένους ανθρώπους που έχουν λάβει τον ολοκληρωμένο εμβολιασμό τους από την πρώτη και δεύτερη δόση με το εμβόλιο της Moderna. Οι ανάλογες αποφάσεις με αυτές που έλαβε ο FDA για το συνδυασμό εμβολίων έχουν λάβει βεβαίως και πολλές άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο, καθώς προσπαθούν να στηρίξουν το νοσοποιητικό σύστημα των ανθρώπων, κυρίως των πιο ευάλωτων, με την τρίτη αναμνηστική δόση. Ναι. Να πούμε πάντως ότι την ίδια ώρα υπήρξε η προειδοποίηση, όπως είπες, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, και ενώ ο αναπτυγμένος κόσμος προχωρά στην τρίτη αναμνηστική δόση, ότι η πανδημία, ενώ θα μπορούσε να διαρκέσει, να λήξει μέσα στο 2021, θα διαρκέσει περισσότερο, μέχρι και αργά μέσα στο 2022, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο αξιωματούχος του ΠΟΗ, καθώς οι φτωχές χώρες σε όλο τον κόσμο δεν λαμβάνουν τα εμβόλια που χρειάζονται, που απαιτούνται για να νοσοποιήσουν τον πληθυσμό τους. Και σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, για παράδειγμα, η Αφρική έχει εμβολιάσει μόλις το 5% του πληθυσμού της. Με ό,τι αυτό βεβαίως συνεπάγεται και για ολόκληρο τον κόσμο και για άλλες περιοχές, αναπτυσσόμενες και φτωχές περιοχές του κόσμου.
Όπως έχουμε πει, ο ιός, έτσι, είναι παγκοσμιοποιημένος. Δεν μπορεί να περιοριστεί. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, Έλενα, ότι χρειάζεται να εμβολιαστούν, να αυξηθεί το ποσοστό εμβολιασμού και στις χώρες αυτές όπου παραμένει πολύ χαμηλά, γιατί δεν έχουν πάει τα εμβόλια.
Ακριβώς, για να λήξει η πανδημία. Ναι. Ακριβώς αυτό σημαίνει πανδημία. Ακριβώς. Ναι. Να πάμε όμως και στην Ρωσία, συγκεκριμένα στη Μόσχα. Ναι. Η κατάσταση, έχουμε πει, ότι είναι πολύ δύσκολη. Είναι η δυσκολότερη από την έναρξη της πανδημίας στην χώρα. Νέο ρεκόρ σημειώνεται καθημερινά σε θανάτους, αλλά και σε κρούσματα. Σήμερα λοιπόν οι αρχές της Μόσχας ανακοίνωσαν ότι από 28 Οκτωβρίου επανέρχεται ουσιαστικά το lockdown στην Μόσχα. Με ανοιχτά θα παραμένουν μόνο τα καταστήματα με τα απαραίτητα, δηλαδή σούπερ μάρκετ ή άλλα καταστήματα με απαραίτητα είδη. Κλειστά θα παραμένουν όλα τα άλλα καταστήματα και τα μπαρ και τα εστιατόρια. Να υπενθυμίσουμε ότι χθες ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε ανακοινώσει κάτι επίσης πρωτοφανές για την Ρωσία, ότι, και που θα ισχύσει αυτό το μέτρο πανεθνικά, ότι από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 7 Νοεμβρίου αυτή η εβδομάδα αυτή την εβδομάδα θα είναι κλειστή ουσιαστικά όλη η εργασιακή χώρη. Mm-hmm. Σε μία προσπάθεια βεβαίως των ρωσικών αρχών
να περιοριστεί.
Και ενώ καταγράφηκαν ήδη και τα πρώτα κρούσματα του υποστελέχους της Δέλτα, του Δέλτα Πλάς.
Αυτό το Δέλτα Πλάς, μάλιστα. Έλληνα, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Την ενοχή της κατηγορμένης για την επίθεση με βιτριόλι κατά της Ιωάννας Παλιοσπύρου για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση πρότεινε σήμερα ο εισαγγελέας. Πάμε στην Ντίνα Τσουκαλά, τη δικαστική μας συντάκτρια. Ντίνα, καλό μεσημέρι. Πραγματικά ο εισαγγελέας ήταν καταπέλτης για την 36χρονη κατηγορούμενη.
Πράγματι κίνητρα ποταπά, ηθική μικρότητα, εκδικητικότητα και ανθρωποκτόνο εγωισμό καταλόγησε στην 36χρονη ο εισαγγελέας στην αγόρευσή του, ο οποίος έσπασε όταν χρειάστηκε να δείξει στο δικαστήριο τις φωτογραφίες από τα ρούχα που φορούσε η Ιωάννα τη στιγμή της επίθεσης. Ο κύριος Μαστραντονάκης, ο εισαγγελέας, μίλησε για ανθρωποκτονία, όπως είπες και εσύ, με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Όπως είπε, είχε κάνει μάλιστα και πρόβα για την επίθεση 36χρονη. Μίλησε για ένα λεπτό που άλλαξε για πάντα τη ζωή της Ιωάννας. Στις 9:55 είπε ότι ήταν το λεπτό που άλλαξε όλη τη ζωή της. Εκείνη την ημέρα η κατηγορούμενη, σαν τον καλύτερο θηρευτή της φύσης, μπήκε στο κτίριο και ενεργώντας υποδειγματικά ανέβηκε 17 σκαλιά, στάθηκε μπροστά στην Ιωάννα και της έριξε τη στόχευσε κυρίως το πρόσωπο και της έριξε όλη την ποσότητα του καυστικού υγρού που είχε μαζί της. Όταν μίλησε ο εισαγγελέας για τον ανθρωποκτόνο εγωισμό της, οι συγγενείς και οι φίλοι της Ιωάννας που βρίσκονταν έξω από τη δικαστική αίθουσα, όλο αυτό το διάστημα θα πρέπει να πούμε, Ντένια, είναι δίπλα της πάρα πολλοί άνθρωποι, ενώ αντίθετα μας έχει κάνει αίσθηση ότι στο πλευρό της κατηγορούμενης δεν βρίσκονται ούτε καν οι γονείς της. Ναι. Όπως συνήθως σε όλους τους κατηγορουμένους είναι κοντά οι γονείς τους, ακόμη και το πιο φρικτό έγκλημα να έχουν
κάνει. Ναι, βέβαια, έχεις δίκιο. Αλήθεια είναι.
Η Ιωάννα, λοιπόν, είπε ο εισαγγελέας, απέφυγε το μοιραίο για λόγους ανεξάρτητους όμως από τη θέλησή της. Θα μπορούσε να έχει πεθάνει. Αυτό που ήταν σωτήριο είναι ότι ήταν δίπλα το φαρμακείο και πήγε στο...
Ναι. Πήρε αμέσως... Ναι. Είχε αμέσως, ας πούμε, τις πρώτες βοήθειες, όποιες θα μπορούσαν να είναι αυτές μετά από μια τέτοια επίθεση, Ντίνα.
Και για τις φωτογραφίες ο εισαγγελέας είπε χαρακτηριστικά από τα ρούχα ότι δεν έχω ξαναδεί ποτέ τέτοια εικόνα ούτε σε κουρέλια. Δεν θυμάμαι να σας απαριθμίσω ποιες είναι οι δημόνιμες βλάβες, είπε, που έχουν δημιουργηθεί στην κοπέλα από το 1 λίτρο της διαβρωτικής δράσης της ουσίας που χύθηκε πάνω της. Η κατηγορούμενη ήταν σε θέση να προβλέψει και προέβλεψε την πιθανότητα θανάτου της και έτσι απέρριψε τον ισχυρισμό της ότι πρέπει να μετατραπεί η κατηγορία σε βάρος της. Ναι. Μίλησε για τη μεθοδικότητα του σχεδίου της, τη συστηματική παρακολούθηση και βέβαια, όπως είπε, ήταν ήταν απόλυτη συνειδητή η πράξη της. Είχε δεύτερη ευκαιρία η κατηγορούμενη για μια πράξη που είχε τελέσει και έχει ομολογήσει. Δεν έδωσε όμως ποτέ στην Ιωάννα αυτή τη δυνατότητα. Την καταδίκασε εφόρου ζωής να ανεβαίνει κάθε μέρα ένα Γολγοθά. Την ευγνωμοσύνη της για τη στάση της δικαιοσύνης εξέφρασε η Ιωάννα. Είναι μια στάση που της δίνει κουράγιο, όπως είπε, για να αντιμετωπίσει τον ισόβιο Γολγοθά που έχει να ανέβει και στον οποίο την έχει υποβάλει κατηγορούμενη. Η δίκη θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τρίτη, Τρίτη ή το αργότερο στην επόμενη συνεδρίαση, πάντως σίγουρα την επόμενη εβδομάδα, να μένει να εκδοθεί και η απόφαση.
Και η απόφαση. Τώρα, με βάση αυτά που προβλέπονται, εάν το δικαστήριο αποφασίσει, κάνει δεκτό δηλαδή αυτό που είπε ο εισαγγελέας για ανθρωποκτονία από πρόθεση, αυτό τι, απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, αυτό είναι μέχρι 15, έτσι η ποινή.
Ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα περισσότερα λοιπόν με την απόφαση του δικαστηρίου. Να σε ευχαριστήσουμε, Ντίνα, για το ρεπορτάζ. Ενέργεια, κορονοϊός και μεταναστευτικό βρίσκονται στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής που αρχίζει σε λίγη ώρα στις Βρυξέλλες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί στη δυνατότητα κοινής αγοράς φυσικού αερίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ενημερώσει επίσης τους ομολόγους του για τις τελευταίες προκλήσεις και τις ρητορικές εξάρσεις της Άγκυρας. Πάμε στις Βρυξέλλες και στον απεσταλμένο μας τον Δημήτρη Γκάτσιο να μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Πριν από λίγη ώρα έφτασε εδώ στις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός. Αυτή την ώρα δίνει το παρόν στην Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Στη συνέχεια θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής, κυρίαρχα θέματα στην ατζέντα, η ενεργειακή κρίση και το προσφυγικό μεταναστευτικό. Στο μέτωπο της ενεργειακής κρίσης, ζητούμενο μείζον για την Ευρώπη είναι η κοινή απάντησή της στις αυξήσεις των τιμών. Και σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός θα θέσει στο τραπέζι της Συνόδου την ιδέα της κοινής αγοράς φυσικού αερίου, αλλά και την ανάγκη να υιοθετηθούν μακροπρόθεσμα μέτρα τα οποία θα θωρακίσουν τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να σημειώσει ότι πρέπει η Ευρώπη να βρει και διαφορετικές πηγές εφοδιασμού και ως εκ τούτου η προκλητικότητα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο αφορά ολόκληρη την Ευρώπη. Το προσφυγικό μεταναστευτικό, Ντένια, θα συζητηθεί αύριο στη Σύνοδο των 27 ηγετών. Τέσσερις σταθμοί των αναφορών του Κυριάκου Μητσοτάκη, σύμφωνα με πληροφορίες, θα αναδείξει την ανάγκη αλλαγής του συμφώνου του Δουβλίνου, θα παρουσιάσει την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στα κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας στην Ελλάδα, θα τονίσει ότι η χώρα μας θα συνεχίσει να φυλάσσει αποτελεσματικά τα σύνορά της, που ταυτόχρονα είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θα σημειώσει την υποχρέωση της Τουρκίας να εφαρμόσει στην ολότητά της τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως πράττει επίσης σε ανάλογες περιπτώσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται ότι θα ενημερώσει τους ομολόγους του για τα νέα κύματα της τουρκικής προκλητικότητας σε Ανατολική Μεσόγειο και Κύπρο, φέρνοντας εκ νέου στην πρώτη γραμμή την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου, της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων, Τένια.
Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε, είναι μια σύνοδος με πολλά και σημαντικά θέματα. Δημήτρη, για να δούμε λοιπόν ποια θα είναι τα αντανακλαστικά και οι παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τεράστιο θέμα που έχει να κάνει βέβαια με τις αυξημένες τιμές στο φυσικό αέριο. Μένουμε στις Βρυξέλλες και δίνουμε το λόγο στην ανταποκρίτριά μας Ειρήνη Ζαρκαδούλα που θα μας πει περισσότερα λοιπόν για την ατζέντα της Συνόδου καθώς και για τις κινήσεις που ενδεχομένως κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσει να αντιμετωπίσουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το δύσκολο χειμώνα που έχουμε μπροστά μας. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Επιτέλους, επιστροφή στο Συμβούλιο και για τους δημοσιογράφους είναι η δεύτερη φορά. Οπότε είναι και αυτό είναι μια μεγάλη αλλαγή μετά από τις 18 μήνες πανδημίας. Λοιπόν, ξεκινούν οι αφήξεις των ηγετών αυτή τη στιγμή. Αναμένεται να ξεκινήσουν φυσικά με την συζήτηση της ενέργειας στις 4 η ώρα Ελλάδος. Ο στόχος, όπως ανέφερε ο Σάρλ Μισελ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στην επιστολή που έστειλε στους ηγέτες, είναι να υπάρξει ένας μετριασμός του κοινωνικού αντικτύπου, έτσι ώστε να συζητηθούν τα βραχυπρόθεσμα, τα μεσοπρόθεσμα και τα μακροπρόθεσμα μέτρα για να αναζητηθούν οι ευάλωτοι και όσοι πληγούν από αυτή την έκρηξη των τιμών της ενέργειας. Από τη μια πλευρά, έχουμε τις χώρες του Νότου, οι οποίες στάσσονται υπέρ μιας κοινής αγοράς φυσικού αερίου και της δημιουργίας στρατηγικού αποθέματος. Από την άλλη, όμως, βλέπουμε και εδώ ότι υπάρχουν διαφωνίες. Όπως για παράδειγμα, από την Γερμανία και την Ολλανδία, που δεν δείχνουν τέτοια προθυμία. Εκτός από το ενεργειακό, μείζον ζήτημα, η πανδημία. Δεν έχει τελειώσει η πανδημία, ανέφερε ο Σάρλ Μισελ. Και αυτό που συζητάτε πολύ και ανησυχεί είναι το γεγονός ότι πλέον μιλάμε για μια πανδημία των ανεμβολίαστων. Πώς θα πιστούν οι χώρες οι οποίες δεν έχουν υψηλά ποσοστά, όπως για παράδειγμα η Ρουμανία, η Βουλγαρία. Η Ρουμανία είχε 500 θανάτους πριν από δύο μέρες μέσα σε ένα 24ωρο. Να πιστούν, να εμβολιαστούν, γιατί πλέον υπάρχουν εμβόλια, ναι, και δεν πηγαίνει ο κόσμος να εμβολιαστεί. Αυτό θα απασχολήσει τους ηγέτες, ενώ στο δείπνο θα συζητήσουν για το κράτος δικαίου, θα εστιάσουν στην Πολωνία που είναι το μεγάλο ζήτημα των ημερών και το εμπόριο. Δεν θα δούμε αν θα υπάρξει συνέντευξη τύπου απόψε, εξαρτάται από το πόσο θα τραβήξει η πρώτη ημέρα για να, ναι, περάσουν αύριο στην μετανάστευση. Με το Σάριν θέλει να τονίζει ότι τα εξωτερικά σύνορα πρέπει να ελέγχονται αποτελεσματικά, ενώ σύμφωνα με ένα προσχέδιο που έχουμε τώρα στην διάθεσή μας, θα αναφέρεται ότι το Συμβούλιο δεν πρόκειται να δεχτεί την εργαλειοποίηση μεταναστών από τρίτες χώρες για πολιτικούς σκοπούς. Το λέει ξεκάθαρα. Με κάθε ευκαιρία οι ηγέτες το τονίζουν αυτό, το έχουν δείξει και στο Λουκασέμκο με μέτρα, όμως στέλνουν μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.
Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τι θα έχουμε, τι θα προκύψει από τα σημαντικά αυτά θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ειρήνη. Και να μεταφερθούμε τώρα στην Κωνσταντινούπολη και στην ανταποκρίτρια μας, την Αριάννα Φερεντίνου, καθώς έχουμε δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν. Αριάννα, καλό μεσημέρι. Αριάννα.
Καλό μεσημέρι. Βέβαια, οι δηλώσεις έχουν γίνει σε δημοσιογράφους, δεν τις έχουμε ακούσει εμείς οι ίδιοι. Έχουν, ναι, γίνει στο αεροπλάνο ενώ επιστρέφει από την Αφρική, από την περιοδία του σε χώρες της Δυτικής Αφρικής. Mm-hmm. Έχει κάνει πάρα πολλές δηλώσεις. Επιλεκτικά όμως να σας πω ότι ουσιαστικά είπε ότι είναι αισιόδοξος ότι θα μπορέσει η Τουρκία με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, όπως είπε, να ανακτήσει το 1,4 δισεκατομμύρια $1,400 εκατομμύρια τα οποία έχει δώσει για την αγορά και για τη συμμετοχή και συμπαραγωγή στο πρόγραμμα των F-35, των μαχητικών F-35.
Ναι.
Όμως είπε και κάτι άλλο, λόγω της κοινής δήλωσης 10 πρέσβεων της Δύσης εδώ στην Τουρκία με το αίτημα για την απελευθέρωση του ακτιβιστή και με Κίνα, Οσμάν Καβάλα. Mm-hmm. Η κίνηση αυτή για τον Ερντογάν είναι, όπως είπε, μια καθόλου ευπρόσδεκτη κίνηση. Και υπονόησε, απείλησε έμεσα ότι μπορεί να γίνει απέλαση των πρέσβεων αυτών. Βέβαια δεν το είπε έτσι, αλλά έτσι ερμηνεύεται.
Ναι.
Και όπως σου είπα, Δένια, είναι κάτι το οποίο το μαθαίνουμε μέσω δημοσιογράφων.
Ναι.
Δεν υπάρχει ηχητικό, δεν υπάρχει τηλεοπτικό, για να μπορούμε να είμαστε σίγουροι για αυτό που είπε.
Μάλιστα.
Αυτό όμως το είδηση που αυτή τη στιγμή είναι η πιο ενδιαφέρουσα και η πιο επικίνδυνη, αν θέλεις,
ναι,
είναι η πολύ μεγάλη μείωση των τραπεζικών επιτοκίων, στην οποία προχώρησε πριν από λίγο η Τράπεζα της Τουρκίας.
Ναι.
Σύμφωνα με την επιθυμία του Πρόεδρου Ερντογάν, τα επιτόκια μειώθηκαν κατά 2%, κατά 2 μονάδες, από 18 σε 16. Οι οικονομολόγοι προβλέπουν πολύ σοβαρούς κλειδονισμούς στην οικονομία και ήδη βλέπουμε αυτή τη στιγμή τρομερή πτώση της λίρας.
Αναμενόμενο, ναι.
Άνοδο των ξένων νομιών. Ναι, πολύ πτώση της λίρας και αναμένεται και πολύ μεγάλη αύξηση του πληθωρισμού.
Μάλιστα. Είναι μια είδηση πραγματικά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μια οικονομική είδηση με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βέβαια, να δούμε πώς θα εξελιχθεί,
ναι,
όλο
μπορώ
αυτό.
Να, ναι, ναι, στιγμή,
ναι, 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 ναι.
Μπορώ να σου πω αυτή, ναι, τη στιγμή, γιατί το κοιτάω. Το δολάριο μέσα σε 2 ώρες, γιατί στις 2 η ώρα ουσιαστικά ανακοινώθηκε, όχι στις 2 η ώρα, ναι, στις 2 η ώρα έχουμε δηλαδή περίπου μισή ώρα,
ναι,
έχει ανεβεί το δολάριο κατά περίπου 2,5% έναντι της λίρας,
ναι,
και το ευρώ γύρω στο 1,5% και είναι τώρα αρχή, βέβαια, δεν έχουμε ακόμα,
έτσι είναι,
δεν έχει περάσει καθόλου χρόνος.
Είναι πολύ λίγο, βέβαια, είναι η πρώτη αντίδραση λοιπόν αυτή, λίγα λεπτά μετά την μεγάλη μείωση των τραπεζικών επιτοκίων στην Τουρκία. Αριάννα, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Στην Τρίπολη της Λιβύης βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, προκειμένου να συμμετάσχει στην Υπουργική Σύνοδο για την Ασφάλεια και την Οικονομία, προσκεκλημένος της Λίβυας ομολόγου του. Την ίδια ώρα, νέες αναφορές έκανε χθες ο Μευλού Τσαβούσογλου για το θέμα της Ανατολικής Μεσογείου. Πάμε τώρα στην Κατερίνα Φρύσα να μας πει περισσότερα για το ταξίδι αυτό του Υπουργού Εξωτερικών. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Πράγματι, σε εξέλιξη είναι αυτή τη στιγμή η Υπουργική Σύνοδος Πρωτοβουλία για τη Σταθερότητα στη Λιβύη, στην Τρίπολη της Λιβύης. Και αξίζει να σημειωθεί ότι με το που έφτασε στην Τρίπολη ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, σε ανάρτησή του στο Twitter, βλέποντας ελληνικές σημαίες στους δρόμους, είπε ότι η Ελλάδα είναι παρούσε και πάλι στη Λιβύη. Πριν αρχίσει η σύνοδος, είχε συνάντηση σε εγκάρδιο κλίμα με τον Αιγύπτιο ομολογό του, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ζήτησε ο Λίβιος Πρωθυπουργός να συναντηθεί με τον κύριο Δένδια. Είναι μια κίνηση καλής θέλησης, αν θες, εξισορρόπησης, γνωρίζοντας τις θέσεις του Λίβιου Πρωθυπουργού, ενώ σε αυτή τη διάσκεψη συμμετέχουν εκπρόσωποι από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Αραβικού Συνδέσμου και της Αφρικανικής Ένωσης. Ο λόγος και το στίγμα της ελληνικής πολιτικής είναι ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερά στο πλευρό της Λιβύης και του λαού της και θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειές της για επίτευξη ειρήνης, σταθερότητας, ευημερίας και ενότητα στη Λιβύη. Βεβαίως, ο κ. Δένδιας θα επαναλάβει για άλλη μια φορά ότι η Ελλάδα είναι υπέρ το να γίνουν ελεύθερες εκλογές στη Λιβύη και να αποχωρήσουν άμεσα τα ξένα στρατεύματα. Αξιοσημείωτο είναι ότι αργότερα ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών θα επισκεφτεί μια από τις πιο φτωχές περιοχές της Τρίπολης, ενώ θα συζητήσουν μαζί με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κ. Φράγκο Γιάννη, και για θέματα οικονομικών επενδύσεων στη Λιβύη. Τέλεια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Κατερίνα. Σε ένα συνέδριο ανοιχτό στην κοινωνία στοχεύει ο ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο και προσδιορίσε για τα τέλη Φεβρουαρίου του 2022 με απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος, άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή τις ανακοινώσεις Τσιόδρα, αλλά και το θέμα της εξεταστικής. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, να τα δούμε τώρα όλα αυτά αναλυτικότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Όπως είχες πει και από την προηγούμενη εβδομάδα, λοιπόν, τέλη Φεβρουαρίου το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ντένια, ναι, επιβεβαιωθήκαμε νομίζω επακριβώς τόσο στις ημερομηνίες όσο και στην περίοδο την καταληκτική για το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας χτες το ξεκαθάρισε, θα μου επιτρέψει μια μικρή παρένθεση εδώ. Σήμερα το απόγευμα στο Δύο Αθηνών θα μιλήσει, θα ξεκινήσει ουσιαστικά τις εργασίες του συνεδρίου της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, θα χαιρετήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Χθες ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε τις συγκεκριμένες ημερομηνίες, 24 με 27 Φεβρουαρίου, που πρώτη ελληνική ραδιοφωνία είχε αποκαλύψει. Εισηγήθηκε μία σειρά από πολιτικές πρωτοβουλίες και εξωστρεφείς παρεμβάσεις. Συγκεκριμένα είπε ότι μπαίνουμε σε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Ο Αλέξης Τσίπρας εκτίμησε ότι δεν θα αργήσουν οι πρόορες, ότι θα υπάρξουν πρόορες εκλογές και δεν θα λήξουν. Είπε ότι οφείλουμε να εξετάσουμε ποιες πρωτοβουλίες πρέπει να λάβουμε, ειδικά στο θέμα της ακρίβειας που απειλεί τη βιωσιμότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ότι οι τιμές αυξάνονται καθημερινά και η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών μειώνεται διαρκώς ραγδαία. Έχουμε ευθύνη απέναντι σε αυτό. Έχουμε προτείνει 800 ευρώ τον κατώτατο μισθό. Έχουμε προτείνει για τη λύση του ρεύματος τι πρέπει να γίνει. Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση εγχωρεί το 17% της ΔΕΗ. Πρότεινε λοιπόν από τώρα και μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου. Είπε ότι πρέπει να προχωρήσουμε συνταγμένα στην ολοκλήρωση του σχεδιασμού μας για την οργανωτική ανασυγκρότηση, τρίμηνη εξόρμηση και πολιτική καμπάνια εγγραφής νέων μελών. Σε αυτό φαίνεται, θα πρέπει να σας πω, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, ο Αλέξης Τσίπρας να επιμένει ιδιαιτέρως. Θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ανοίξει. Δεν μπορεί άλλο να λειτουργεί ως ένα κλειστό κόμμα. Κάποια στελέχη θεωρούν ότι λένε αυτή την έκφραση, μάλλον. Πρότεινε επίσης σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης. Θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο που μας έρχεται σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Και όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, είναι από 10 έως 14 Φεβρουαρίου να γίνουν όλες οι εκλογές των αντιπροσώπων για το συνέδριο και τις ημερομηνίες του συνεδρίου που είχαμε αποκαλύψει κι εμείς. Τώρα, μου είπες για τον Νάσο Ηλιόπουλο. Ο Νάσος Ηλιόπουλος επιτέθηκε με ιδιαίτερη οξύτητα εναντίον της κυβερνήσεως. Είπε μάλιστα ότι εν μέσω πανδημίας η κυβέρνηση Μητσοτάκη δημιουργεί μια βαλκανικού τύπου, έτσι τη χαρακτήρισε, αγορά εργασίας. χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική αντισυλλογική συμβάση. Είπε μάλιστα ότι όσον αφορά το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, ότι κεντρικά ζητήματα είναι η μείωση του ειδικού αριθμού κατανάλωσης σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, η ρύθμιση του πανδημικού χρέους και η αύξηση του βασικού μισθού όσον αφορά τη ΔΕΗ. Είπε ότι μας προκαλεί εντύπωση ότι δεν είπε μισή κουβέντα για τη ΔΕΗ στη ΔΕΘ ο κ. Μητσοτάκης. Αντιθέτως, έγινε τελείως στα κρυφά ένα πιάτσικο εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Όσον αφορά την πανδημία, από ό,τι κατάφερα μας οδηγήσει σε 15.485 νεκρούς. Μάλιστα, με μια κοινωνία που στο πρώτο κύριο κύμα της πανδημίας, με συγχωρείτε, πειθάρξε με όρους κοινωνικής αλληλεγγύης και συλλογικής ευθύνης. Μόνο τον Οκτώβριο είχαμε 657 νεκρούς, είπε ο κύριος Ηλιόπουλος. Όσον αφορά την εξεταστική και τις δημοσκοπήσεις, είπε ότι το Σύνταγμα δίνει το δικαίωμα να εξεταστεί η κυβέρνηση για τις επιλογές από τη Βουλή. Να πάρουμε απαντήσεις γιατί ένα κανάλι που λέει ότι το εμβόλιο είναι συνωμοσία πήρε χρήματα και μετά αναρωτιόμαστε γιατί δεν πήγαν καλά οι εμβολιασμοί. Και τέλος πάντων να μάθουμε κι εμείς το τι ακριβώς έχει γίνει. Θα περιμένουμε νομίζω και νέες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την ομιλία του στην έναξη του συνεδρίου της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας πραγματοποιείται και φαντάζομαι ότι και εκεί θα υπάρξει μια αναφορά, αιχμή, αναφορά οτιδήποτε και στις πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά το κοινάλ. Αναφέρομαι δηλαδή στην υποψηφιότητα του Γιώργου.
Του Γιώργου Παπανδρέου. Ναι, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε κανένα σχόλιο έτσι, για το θέμα της 7ης υποψηφιότητας. Ναι. Για δώσ' μας λίγο ρεπορτάζ έτσι.
Συνομιλίες που είχαμε με υψηλόβαθμα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι είναι μια εξέλιξη σημαντική για το ίδιο το κοινάλ η υποψηφιότητα του Γιώργου Παπανδρέου εκτιμούν ότι θα ανακατέψει την τράπουλα όπως λέμε εντός του κοινάλ. Θεωρούν όμως ότι αυτό δεν πρόκειται παρόλα όσα λέγονται ακούγοντας σενάρια εκλογών ότι θα επηρεάσει το ΣΥΡΙΖΑ με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Εγώ θα σας πω προσωπικά ότι συνομίλησα με υψηλόβαθμα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που προέρχονται από το χώρο του ΠΑΣΟΚ.
Του ΠΑΣΟΚ, ναι.
Επειδή τα ονόματά τους ακούγονται ιδιαίτερα από χθες και μάλιστα ότι θα επιστρέψουν στο Γιώργο Παπανδρέου, με όσους συνομίλησα που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ και είχαν θητεύσει και σε υψηλές θέσεις σε υπουργικά καθήκοντα σε διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, μου διέψευσαν οποιοδήποτε σενάριο, οποιοδήποτε
επιστροφής.
Μου το με αυτόν τον τρόπο, επιστροφής με αφορμή την υποψηφιότητα του Γιώργου Παπανδρέου.
Ναι, εντάξει, αυτό το κατανοούμε από την άλλη πλευρά. Αυτό που γίνεται έτσι ως συζήτηση μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Γιώργου Παπανδρέου είναι ότι ο Γιώργος Παπανδρέου ως πολιτικό στίγμα, έτσι, και τους τελευταίους μήνες με τη στάση του πάνω σε διάφορα θέματα, την κοινοβουλευτική του στάση θέλω να πω, αλλά και γενικότερα με τις δηλώσεις του φαίνεται να είναι ένα πολιτικό πρόσωπο που θα λέγαμε ότι κλείνει περισσότερο προς το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, προς την κέντρο αριστερά για να το πω καλύτερα.
Λοιπόν, να αποκαλύψω και το άλλο μέρος του ρεπορτάζ μου εφόσον...
Για πες τα λοιπόν όλα.
Γιατί το ρώτησα και αυτό, ότι σε μια προοπτική, στην προοπτική της προοδευτικής διακυβέρνησης, αν το πρόσωπο Γιώργος Παπανδρέου θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μου έλεγαν ότι το σημαντικό δεν είναι το πρόσωπο, το σημαντικό είναι οι πολιτικές και κυρίως η Κυριακή των εκλογών από όπου θα εξαρτηθούν τα πάντα.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε για το πληρέστατο ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και πάμε στο κοινάλ τώρα με τη φράση «Χρειαζόμαστε νέα αλλαγή για τους πολίτες και τη χώρα». Ο Γιώργος Παπανδρέου ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του στις εσωκομματικές εκλογές για την ηγεσία του κινήματος αλλαγής. Και πάμε στο Νότι Ανανιάδη να μας δώσει το δικό του ρεπορτάζ. Νότι, καλό μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν και την 7η υποψηφιότητα διαστόματος Γιώργου Παπανδρέου. Μια υποψηφιότητα λοιπόν που είναι δεδομένο ότι αλλάζει τις ισορροπίες στο κοινάλ και βέβαια δημιουργεί έτσι και διάφορες, θα λέγαμε, αλλάζει και τους συσχετισμούς αλλά και τη στάση που θα επιδείξουν οι υπόλοιποι 6 ανθυποψήφοι του κ. Παπανδρέου.
Καλησπέρα, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Καταρχήν, σωστό είναι. Έχουμε ήδη από χτες το απόγευμα το γεγονός ότι ο Γιώργος Παπανδρέου διεύει το Ρουβίκονα, αποφάσισε και επισήμως ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του, καταρχήν ενημερώνοντας την κυρία Γεννηματά, και από εκεί το μάθαμε όλο το ρεπορτάζ, και στη συνέχεια με το μήνυμά του. Αυτό είναι το ένα και το δεδομένο. Από εκεί και έπειτα έχεις δίκιο στο ότι αλλάζουν οι ισορροπίες. Δεν είναι βέβαιο όμως πόσοι θα είναι τελικά υποψηφοί, αν θα είναι 7-6,
ναι,
θα δούμε. Και μέσα στον χρόνο, σήμερα το απόγευμα ολοκληρώνεται στις 6, αν δεν κάνω λάθος, η προθεσμία ανακήρυξης των υποψηφιωτήτων. Από εκεί και έπειτα όμως έχουμε σχεδόν 1,5 μήνα μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου, οπότε θα έχουμε τις πρώτες εκλογές, εφόσον χρειαστεί, και όλα δείχνουν θα χρειαστεί, θα πάμε και σε επαναληπτικές στις 12 Δεκεμβρίου. Να μην αποκλείει κανείς, ενδεχόμενο να δούμε αποσύρσεις. Πάντοτε και η στρατηγική του δεύτερου γύρου που την έχουν κατά νου οι υποψήφοι. Και εδώ τώρα να πούμε ότι η πιο για μένα σημαντική αντίδραση μετά την ανακοίνωση του Γιώργου Παπανδρέου έρχεται πριν από λίγη ώρα τον Ανδρέα Λοβέρδο, ο οποίος με ανάρτησή του σημειώνει ότι η εκλογή μου, εάν εκλεγώ δηλαδή, λέει ο Ανδρέας Λοβέρδος, θα ακυρωθεί αμέσως κάθε σενάριο περί δίθεν προοδευτικής συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ, ΜΕΡΑ25 και άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Δηλαδή, ο κ. Λοβέρδος προχωρά ένα βήμα παραπέρα.
Βέβαια, το ξεκαθαρίζει, έτσι, ξεκαθαρίζει την επόμενη μέρα.
Που λέγαμε εμείς, έλεγε το ρεπορτάζ, που ανέλυε την υποψηφιότητά του, αλλά το κάνει πλέον σαφέστατο ότι με μέναν στην ηγεσία του κινήματος αλλαγής, τα σενάρια περί δίθεν προοδευτικής συνεργασίας ακυρώνονται αμέσως. Εδώ να σημειώσουμε δύο πράγματα. Ένα, ότι ξεκαθαρίζει τη στάση του, λοιπόν, κάτι που δεν έχουν κάνει οι άλλοι ανθυποψήφοι του προς το παρόν, και είναι ένα επίδικο ζήτημα εν όψη και απλής αναλογικής, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες των εθνικών εκλογών. Και ένα δεύτερο, ο Ανδρέας Λοβέρδος με αυτό που λέει φαίνεται να συνομιλεί, αν μου επιτρέπεται ο όρος, με την μεγάλη πλειοψηφία των εναπομεινάντων ψηφοφόρων του κινήματος αλλαγής, που δεν θέλουν με τίποτα, απορρίπτουν εν πάση περιπτώσει κάθε σενάριο συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό, δημοσκοπικά τουλάχιστον, έτσι όπως καταγράφεται, αυτό έχει μια σημασία, και η σημασία αυτή έχει να κάνει με το ποιοι και πόσοι θα πάνε να ψηφίσουν.
Ναι, δεν ξεκαθαρίζει όμως αν θα συνεργαζόταν με κάποιο άλλο κόμμα ο κύριος Λοβέρδος. Γιατί...
Κοιτάξτε, ο Ανδρέας Λοβέρδος, είχα για την τύχη πριν 15 μέρες, 3 εβδομάδες, να μιλήσει στην εκπομπή μου. Λέει ότι είναι ζήτημα πολιτικών. Εμείς πρέπει να ανεβάσουμε το ποσοστό μας, να το υπερδιπλασιάσουμε, είπε κιόλας με ένα φιλόδοξο στόχο θέτοντας, και τότε με αυτούς τους όρους μπορούμε να θέσουμε εμείς το πολιτικό πρόγραμμα και περίγραμμα στο οποίο ή ο πρώτος και ενδεχομένως και ο δεύτερος, αλλά μπορεί να είμαστε και εμείς δεύτεροι, λέει πάλι, επαναλαμβάνω, αισιόδοξο για τον ίδιο σενάριο, θα μπορούμε να συζητήσουμε.
Λοιπόν,
το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου και την ανάλυση μου, ο Ανδρέας Λοβέρδος πετάει το γάντι στους άλλους υποψηφίους να αποσαφηνίσουν πού πάνε, με ποιο πολιτικό σκεπτικό πάνε.
Θα το δούμε αυτό ούτως ή άλλως, νότι είναι κάτι που θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες. Και φαίνεται...
θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον,
και θα δούμε και ποιοι...
για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
Και πώς θα καταλήξουν, έτσι,
και
πού, ακριβώς, να είναι ξεκάθαρο, και πού θα καταλήξουν και πώς θα είναι υποψήφοι και τι θα εκπροσωπούν. Λοιπόν, θα τα έχουμε όλα αυτά την ευκαιρία να τα δούμε. Νότι, δεν έχω άλλο χρόνο, να σε ευχαριστήσω πολύ.
Έτσι και έτσι έχουμε ευκαιρία να σε
απομείνω. Ναι, ακριβώς, ευκαιρία να σε ευχαριστήσω. Θα επιστρέψουμε στο θέμα του κορονοϊού, κυρίες και κύριοι, και θα δούμε έτσι μια σημαντική παράμετρο, η οποία αναδείχθηκε με την τραγική είδηση, τη δυσάρεστη είδηση που μεταδώσαμε χθες για τον 44χρονο καθηγητή, πατέρα τριών παιδιών, αρνητή του κορονοϊού, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο νοσοκομείο, έχοντας προηγουμένως υπογράψει ένα χαρτί ότι δεν θέλει να διασωληνωθεί. Το θέμα αυτό, το οποίο έτσι ανοίγει ένα πολύ σημαντικό, έναν κρίσιμο κύκλο συζήτησης, θα έλεγα εγώ, θα ήθελα να συζητήσουμε αμέσως με τον καλεσμένο μας, τον διδάκτορα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και επιστημονικό συνεργάτη της Εθνικής Επιτροπής Βιοειθικής, τον κύριο Τάκη Βιδάλη. Κύριε καθηγητά, καλό σας μεσημέρι.
Καλησπέρα. Γεια σας.
Κύριε καθηγητά, τη γνωρίζετε κι εσείς αυτή την είδηση ενός 44χρονου συμπολίτη μας, καθηγητή μάλιστα σε μουσικό σχολείο, ο οποίος είχε υπογράψει ένα χαρτί ότι δεν θέλει να διασωληνωθεί και χθες έγινε γνωστό ότι έχασε τη ζωή του στο νοσοκομείο και ενώ νοσηλευόταν σε απλή κλίνη. Θα ήθελα λοιπόν αυτό που νομίζω ότι μας συγκλονίζει η είδηση της απώλειας ενός νέου ανθρώπου, παράλληλα όμως μας συγκλονίζει, μας σοκάρει και το γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο ένας άνθρωπος αρνείται να λάβει την ιατρική φροντίδα που χρειάζεται με βάση την κρίση και τις αποφάσεις των γιατρών.
Ναι, έχετε δίκιο. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Γνωστό στη βιοειθική, γνωστό και στην νομική θεωρία του ιατρικού δικαίου. Για να ξεκινήσουμε πρέπει να πούμε ότι κάθε ιατρική πράξη, να επαναλάβουμε για πολλωστή φορά μέσα σε αυτή την πανδημία, ότι κάθε ιατρική πράξη προϋποθέτει την ελεύθερη συνένεση ύστερα από ενημέρωση αυτού που την δέχεται, που πρόκειται να τη δεχτεί.
Ναι, ναι.
Επομένως, εάν σοβαρολογούμε λέγοντας αυτό, εννοούμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε ιατρική πράξη όταν την αρνείται ο ασθενής. Mm-hmm. Αυτό το λέμε άρνηση θεραπείας, είναι γνωστός όρος και διεθνώς. Είναι η άλλη πλευρά της ελεύθερης συνένεσης. Από αυτό το πρίσμα θα λέγαμε ότι ο καθένας, ασκώντας το συνταγματικό του δικαίωμα, θεμελιώδες δικαίωμα στην υγεία, είναι ελεύθερος να ρυθμίσει τα θέματα της υγείας του όπως εκείνος θέλει. Δεν μπορεί να το επιβάλλει κανείς να προστατεύσει, να μην την προστατεύσει την υγεία του.
Αυτό όμως, κύριε καθηγητά, όταν έχει την ικανότητα της κρίσης το ίδιο το πρόσωπο, έτσι δεν είναι?
Σωστό, έχετε δίκιο. Από εδώ όμως αρχίζουν ορισμένα θέματα τα οποία πρέπει επίσης να δούμε. Στις περισσότερες νομοθεσίες του κόσμου και στην ελληνική νομοθεσία, η φροντίδα του ασθενούς είναι καθήκον του γιατρού και κάτι παραπάνω. Ο γιατρός έχει ποινική ευθύνη, ευθύνη, εάν αφήσει έναν ασθενή να πεθάνει.
Αβοήθητο. Δεν του δώσει δηλαδή την νοσηλεία που χρειάζεται.
Επομένως, εδώ πέρα έχουμε μια αντίφαση κατά κάποιο τρόπο. Από τη μια μεριά χρειαζόμαστε την ελεύθερη συνένεση, από την άλλη ο γιατρός κινδυνεύει να κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία. Έτσι, από βαριά αμέλεια ή, εν πάση περιπτώσει, για ανθρωποκτονία από την άρνησή του, από την συμμόρφωσή του στην άρνηση αυτή του ασθενού.
Ακριβώς.
Πώς το έχουν αντιμετωπίσει οι άλλες χώρες? Άλλες χώρες υπάρχουν δύο κατηγορίες χωρών. Υπάρχει η κατηγορία των χωρών που δεν το έχουν αντιμετωπίσει ειδικά νομοθετικά. Υπάρχουν κατηγορίες ορισμένων χωρών, αρκετών πλέον στην Ευρώπη και στον κόσμο, αλλά η Ευρώπη που είναι πιο κοντά μας ενδιαφέρει περισσότερο, που το έχουν λύσει αυτό το ζήτημα, δίνοντας ένα δικαίωμα στον ασθενή να πάει το ζήτημα της υγείας του μέχρι τέλους και απαλλάσσοντας τον γιατρό από αυτή την ποινική ευθύνη. Εμείς δεν το έχουμε αυτό ακόμη. Παραλαμβάνω ότι δεν το έχουμε και είναι σημαντικό αυτό. Σε αυτό που συζητάμε.
Βέβαια, είναι σημαντικό, γιατί αυτό σημαίνει ότι είναι καλυμμένος ο γιατρός στην περίπτωση που συνενέσει με την επιθυμία του ασθενή. Δεν διώκεται από εκεί και πέρα ο γιατρός στην περίπτωση απώλειας ζωής του ασθενούς.
Ακριβώς. Επιπλέον να πούμε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γιατί έχουν πάει υποθέσεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Στρασβούργου των δικαιωμάτων του ανθρώπου, έχει αρνηθεί το λεγόμενο δικαίωμα στο θάνατο. Αυτό είναι ενδιαφέρον.
Πάρα πολύ.
Γιατί η Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δέχεται το δικαίωμα στη ζωή, θεμελιώδες δικαίωμα.
Μάλιστα.
Ένας λοιπόν μπορεί να σκεφτεί ότι αφού έχω δικαίωμα στη ζωή
πρέπει έχω και στο θάνατο.
Και το ανάποδό του. Ναι. Διαφορετικά δεν έχω δικαίωμα στη ζωή, έχω υποχρέωση στη ζωή.
Ναι.
Καταλάβατε, υπάρχει αυτό το θέμα. Δεν το δέχτηκε αυτό το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. αλλά δεν απέκλεισε ορισμένες χώρες στο πλαίσιο της εθνικής τους νομοθεσίας να καθιερώσουν ένα τέτοιο δικαίωμα. Το έχουν κάνει αρκετές στην Ευρώπη.
Mm-hmm.
Εμείς δεν το έχουμε κάνει ακόμη.
Μάλιστα.
Εάν με ρωτούσατε αν θα έπρεπε να το κάνουμε.
Ναι, αυτό θα σας ρώταγα. Ναι.
Θα σας έλεγα ασφαλώς θα έπρεπε να το κάνουμε. Είμαι απολύτως υπέρ του δικαιώματος αυτού και ασφαλώς θα έπρεπε να το κάνουμε. Αλλά όσο δεν το κάνουμε, ο νόμος μας το αποκλείει.
Που να σημαίνει, κάτι, κύριε καθηγητά, πότε... ότι ένας γιατρός όταν βρεθεί αντιμέτωπος με ένα περιστατικό ενός ασθενούς που είναι σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να αποφασίσει ο ίδιος, έτσι, λόγω mm-hmm. της σοβαρής κατάστασης της υγείας του, και θα πρέπει να προβεί ο γιατρός σε μια πράξη ιατρική για να τον προστατεύσει από τον mm-hmm. θάνατο, από τον ενδεχόμενο θάνατο, τι κάνει, τι πράττει ο γιατρός εάν υπάρχει ένα χαρτί που έχει υπογράψει ο ασθενής ότι δεν θέλει να διασωληνωθεί, για παράδειγμα.
Δεν έχει, αυτή τη στιγμή στην ελληνική νομοθεσία δεν έχει καμία ισχύ αυτό το χαρτί.
Μάλιστα.
Νομική ισχύ.
Μάλιστα.
Ο γιατρός θα πρέπει να συμμορφώνεται με την βούληση του ασθενούς μέχρι τη στιγμή εκείνη που δεν θα μπορεί να εκφραστεί αυτή η βούληση ούτε από τον ασθενή, ούτε από τους οικείους του.
Μάλιστα.
Ούτε από τους οικείους του. Άρα ο γιατρός μπορεί να αυτενεργήσει σε αυτή την περίπτωση και να σώσει τον ασθενή έτσι ώστε να μην υποστεί και αυτό στη δίωξη που προβλέπει η νομοθεσία. Επαναλαμβάνω όμως ότι δικαιοπολιτικά, από ηθική άποψη,
ναι.
θα έπρεπε και η χώρα μας να έχει προβλέψει ειδική νομοθεσία που και αυτά τα έγγραφα να είναι νομικά ισχυρά, είναι οι λεγόμενες προγενέστερες επιθυμίες του ασθενούς, να είναι νομικά ισχυρά, και επιπλέον ο γιατρός να μην υφίσταται δίωξη σε περίπτωση, κανόνας της δίωξης σε περίπτωση που συμμορφώνεται με τη βούληση του ασθενούς. Μέχρι να γίνει αυτό, να είμαστε προσεκτικοί.
Κύριε Βιδάλ, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την εξαιρετικά χρήσιμη παρέμβασή σας. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Στην αποκάλυψη ότι υπήρχε εκτίμηση από επιστήμονες ακόμη και για 300 νεκρούς στην Αθήνα την περασμένη Πέμπτη, αν επιβεβαιωνόταν οι μετεωρολογικές προβλέψεις για την ένταση της κακοκαιρίας Μπάλο στις βραδινές ώρες εκείνης της ημέρας και αν η κυβέρνηση δεν αποφάσισε την απαγόρευση της κυκλοφορίας στον Κηφισό, ειδικά στην περίπτωση που πλημμύριζε το ποτάμι, προέβη ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τηλιανίδης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα.
Επιβεβαίωση των μετεωρολογικών δεδομένων το βράδυ την χαράμα της Παρασκευής στην Αθήνα και αφήναμε τα αυτοκίνητα να κυκλοφορούν ελεύθερα και στον Κηφισό, τα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο και είχαμε ενδεχομένως και σκάσιμο του ποταμού, υπάρχει εκτίμηση που λέει για 300 νεκρούς. Νομίζω ότι κανείς δεν θα ήθελε να είναι μέρος μιας τέτοιας απόφασης ή μιας τέτοιας μη απόφασης, έστω και αν έχει πολιτικό κόστος.
Και να περάσουμε σε άλλες ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Έλενα Λεβίζου.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τη Βόρεια Γαλλία, όπου σφοδρή καταιγίδα έχει αφήσει χωρίς ηλεκτροδότηση περίπου 250.000 νοικοκυριά, κυρίως στην Νορμανδία. Επίσης, εκεί διακόπηκαν και οι σιδηροδρομικές συνδέσεις με το Παρίσι, κυρίως. Και οι ρηπές ανέμου εκεί, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, έφτασαν τα 175 χιλιόμετρα την ώρα. Στο ίδιο το Παρίσι, επίσης, επικράτησαν σφοδρότατοι άνεμοι, με τους μετεωρολόγους να μετρούν εκεί, στην κορυφή του πύργου του Άιφελ, ρηπές ανέμου 153 χιλιόμετρων την ώρα. Να πάμε όμως και στην Ινδία και τον Νεπάλ, όπου εκεί δυστυχώς συνεχώς αυξάνεται ο απολογισμός από τις φοδρές πλημμύρες και κατολισθήσεις που προκάλεσαν οι κατακλυσμιές βροχοπτώσεις. Έχουν φτάσει στους 200 οι νεκροί και τα σωστικά συνεργεία κάνουν λόγο για ολόκληρες οικογένειες που βρίσκονται θαμμένες μέσα στα συντρίμια των σπιτιών τους. Να πούμε, Ντένια, ότι σύμφωνα με τους μετεωρολόγους οι βροχοπτώσεις αυτές θα συνεχιστούν. Και να κλείσουμε με την Αυστραλία, όπου εκεί οι αρχές ουσιαστικά προσφέρουν χρηματικό ποσό 1 εκατομμυρίου Αυστραλιανών δολαρίων, δηλαδή περίπου 650.000 ευρώ, σε όποιον έχει πληροφορίες για την τύχη της 4χρονης Κλείο Σμιθ, η οποία εξαφανίστηκε.
Δεν έχουμε κάτι νεότερο μέχρι τώρα.
Παρά το γεγονός ότι τα σωστικά συνεργεία, στρατός, αστυνομία, χτενίζουν πραγματικά την απομακρυσμένη αυτή η περιοχή από θάλασσα και στο έδαφος βεβαίως, δεν υπάρχει κάποιο ίχνος της μικρής, εξαφανίστηκε από τη σκηνή όπου κοιμόνταν με τους γονείς της, σε κάμπινγκ της απομακρυσμένης αυτής περιοχής της Αυστραλίας.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Έλενα. Και πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο μας Άκη Αρναούτογλου.
Την Παρασκευή, αρχικά στη Δυτική Ελλάδα αναμένονται συννεφιές, κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα και τοπικές ομίχλες τα υπηρετικά νωρίς το πρωί. Κατά τη διάρκεια της ημέρας και ενώ στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές συννεφιές, στη Δυτική Ελλάδα τα σύννεφα πρόσκαιρα θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, οι οποίες κατά τη διάρκεια των βραδινών και κυρίως νυχτερινών ωρών προς το ξημέρωμα της Κυριακής, στο κεντρικό και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο θα ενταθούν, όπου δεν αποκλείεται να εκλωθούν και τοπικές καταιγίδες. Ενώ τοπικές βροχές προβλέπονται και στα υπόλοιπα βορειοδυτικά παράκτη, κυρίως τμήματα της χώρας. Οι άνεμοι από δυτικές γενικά νοτιοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 και πρόσκαιρα κατά τόπους κυρίως στην θάλασσα των Κυθύρων έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί στους 5 με 10 βαθμούς στα υπηρετικά, στους 10 με 18 βαθμούς στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι θα ανέλθει στους 15 με 17 βαθμούς στα ορεινά και στους 18 με 22 και 24 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Λίγες τοπικά αυξημένες συννεφιές προβλέπονται αρχικά στην Αττική με πιθανές τοπικές ομίχλες νωρίς το πρωί. Αρκετή ηλιοφάνεια θα επικρατήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας με πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά κυρίως στα βόρεια. Ξαστεριά κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι από νότιες γενικά διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στον Κορινθιακό βορειοδυτική γύρω στα 4 με 5 μποφόρ, με τη θερμοκρασία γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Παροδικά αυξημένες συννεφιές προβλέπονται αρχικά στη Θεσσαλονίκη και στο εσωτερικό της Κεντρικής Μακεδονίας με πιθανές τοπικές ομίχλες. Η ηλιοφάνεια όμως θα επικρατήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας και τοπικές συννεφιές κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι θα πνέουν και εδώ από νότιες γενικά διευθύνσεις ασθενείς και η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 19 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Νίκος Ψωμιάδης. Στο μικρόφωνο, η Ντένια Σαρακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Κυρίες και κύριοι, μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί η εκπομπή Γεώπολης με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.